RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Kali ini saya, Enggar Saraswati, akan memberikan rangkaian acara siaran kami pada hari Rabu 11 Mei 2016. Dan yang pertama dan mengawali jumpa kita, akan kami hadirkan warta berita yang akan dilanjutkan dengan komentar dan hari dalam sejarah. Kemudian kami akan menghadirkan Voi Green yang dilanjutkan dengan sari warta berita. Selanjutnya ada pesona Indonesia dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan kita akan ada pelangi nada seperti biasa. Dan pada kali ini pelangi nada akan mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Ari Kusmiran. Dan baiklah pendengar, itulah serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Rabu 11 Mei 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia, Malaysia, dan Australia ungkap sindikat penyelundup manusia di ASEAN. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah, khususnya provinsi, segera membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD-nya untuk investasi produktif. Berita selengkapnya. Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Australia berhasil mengidentifikasi salah satu jaringan penyelundup manusia di kawasan ASEAN. Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar di Jakarta Rabu mengatakan jaringan ini beroperasi di Indonesia dan Malaysia dan polisi telah mengidentifikasi pimpinan sindikat ini yang berinisial S. Menurutnya, lahirnya kerjasama ketiga negara karena ketegangan yang kerap terjadi. Ia yakin peningkatan kerjasama ini dapat menggagalkan lebih banyak lagi tindak pidana penyelundupan manusia di kawasan ASEAN. Anang Iskandar mengatakan kerjasama yang dijalin berupa pertukaran informasi yang disampaikan melalui forum musyawarah itu. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah khususnya provinsi segera membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD-nya untuk investasi produktif dan bukan menyimpannya di bank termasuk bank pembangunan daerah. Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutan penutupan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutan penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 di Istana Negara Jakarta Rabu. Presiden menyebutkan pada akhir bulan April dirinya masih mendapati beberapa daerah provinsi yang menyimpan dananya di BPD yang jumlahnya sekitar 220 triliun rupiah. Dalam acara yang juga dihadiri Wapres Yusuf Kala, Presiden mengatakan sesuai dengan rencana dana daerah yang hanya disimpan di bank itu diubah menjadi surat utang. Ia meminta agar belanja APBD diinvestasikan pada kegiatan yang produktif, bukan pembangunan gedung, bukan belanja untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja, mobil dinas, mebel, dan sejenisnya. Presiden mengingatkan akhir Desember 2015 uang anggaran daerah yang masih berada di BPD masih 90 triliun, tetapi pada akhir bulan lalu atau April 2016 uang yang ada di BPD 220 triliun rupiah. Perusahaan asal Korea Selatan saat ini dalam proses konstruksi untuk merealisasikan investasinya di sektor tekstil dan sepatu senilai 120 juta dolar Amerika. Berdasar laporan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN, perusahaan menargetkan pada bulan September 2016 dapat melakukan tahap produksi komersial. Kepala BKPN Frankie Sebarani dalam keterangan resmi kepada media Rabu menyambut baik proses realisasi investasi yang dilakukan perusahaan karena dapat memberi kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja di lokasi investasinya, Jepara, Jawa Tengah. Ia mengatakan salah satu perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah diperkirakan akan produksi komersial awal September 2016. Perusahaan ini akan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja dengan rencana investasi sebesar 120 juta dolar Amerika. Dengan penciptaan lapangan kerja tersebut dapat membantu target pemerintah untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja tahun ini. Franky menambahkan bahwa BKPM telah membantu dan memfasilitasi proses investasi ini melalui koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Jepara, serta PT PLN terkait dengan distribusi pasokan listrik. Lebih lanjut, Franky menyampaikan bahwa dengan suksesnya investor membuka pabrik di Jawa Tengah, nantinya diharapkan akan diikuti perusahaan dari Korea Selatan lainnya yang akan melakukan ekspansi pabrik mereka ke Jawa Tengah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melepas ekspedisi Napak Tilas Spirit of Majapahit sebagai bagian dari promosi budaya maritim Indonesia. Hal itu dikatakan Deputi 4 Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin saat melepas replika kapal Majapahit di Marina Ancol, Jakarta Rabu. Replika kapal Majapahit itu akan berlayar mengarungi lautan dengan rute Jakarta, Pontianak, Brunei Darussalam, Manila, Taiwan, Okinawa, dan terakhir di Tokyo. Setibanya di Tokyo, kapal akan dimuseumkan sebagai simbol hubungan Indonesia-Jepang. Ia mengatakan sejarah mencatat, setidaknya ada 9 kali pelayaran dari Jepang ke Indonesia dan 5 kali dari Indonesia ke Jepang di masa lalu. Replika kapal Majapahit yang dibangun sejak 2009 di Siopeng, Madura, Jawa Timur, sudah dilepas berlayar pada 2010. Kapal Spirit of Majapahit berukuran panjang 20 meter dan lebar 4,5 meter itu membawa 10 awak yang terdiri atas 6 orang kru, 2 orang mahasiswa, 1 orang pelaut profesional Jepang, serta 1 wartawan LKBN Antara yang akan mengikuti perjalanan dari Pontianak. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Bambang Sumardiono di Semarang Rabu mengatakan, tidak ada pengamanan khusus di Nusa Kembangan Cilacap menjelang eksekusi mati gelombang ketiga yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut dia, pelaksanaan eksekusi mati bukan merupakan momen luar biasa. Ia menuturkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terus-menerus melakukan kesiapan. Dengan demikian, kapanpun akan dilaksanakan eksekusi mati, pihak lembaga pemasyarakatan di Nusa Kembangan telah siap. Bambang Sumardiono mengungkapkan sejauh ini belum ada instruksi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan rencana eksekusi mati tersebut. Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Lili Darmanto telah menerima informasi dari Kejaksaan tentang 15 terpidana yang akan dieksekusi mati. Polda telah menyiapkan 150 personel BRIMOB yang akan bertugas sebagai eksekutor. TNI Angkatan Udara, Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru dan Republic of Singapore Air Force RSAF menggelar latihan bersama bersandi Mayer Indopura 2016 di Provinsi Riau, Selasa. Latihan ini digelar untuk meningkatkan kerjasama dan menjalin persahabatan di antara dua negara, terutama TNI Angkatan Udara dan RSAF. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Kolonel Penerbang Yani Amirullah di Pekanbaru Rabu. Ia menjelaskan latihan selanjutnya pada 18 Mei, pasukan RSAF direncanakan kembali ke negaranya. Menurut Kolonel Penerbang Yani Amirullah, latihan itu melibatkan 30 militer negara singa dan 30 personel TNI Angkatan Udara Lanut RSN, ditambah dengan personil pendukung sekitar 50 orang. Dikatakan, latihan tersebut nantinya akan terbagi pada dua area, yakni Join Area 1 dan Join Area 2. Namun secara umum akan dilakukan di wilayah Riau serta perbatasan Indonesia dan Singapura. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yaqudu menyatakan proses pembelian pesawat tempur baru Sukhoi Su-36 Flanker E masih tetap tawar-menawar, masih tahap tawar-menawar. Hal itu dikatakan Ria Mizar Yaqudu sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa. Dia mengatakan keputusan untuk memilih pesawat tempur buatan Rusia ini sudah mencapai 90%. Pembelian pesawat tempur buatan Rusia Sukhoi Su-35 Flanker E sebagai calon kuat pengganti FSAF Tiger II dan Skuadron Udara 14 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU yang selama ini berpangkalan di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Udara Iswayudi Madiun, Jawa Timur. Selain Sukhoi Su-35, Flanker S terdapat beberapa nama yang mengajukan diri sebagai alternatif, yaitu JAS-39 Gripen A, B atau JAS-39 Gripen NG dan Saab Swedia, dan F-16 Block 60 Viper dari Lockheed Martin Amerika Serikat. Di ASEAN, Angkatan Udara Kerajaan Thailand mengoperasikan JAS-39 Gripen A, B, sementara Singapura mengendalikan kekuatan udara pada trio F-15 SG Strike Eagle, F-16 Block 50 dan 52 Fighting Falcon dan F-18 Hornet. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman akan masuk daftar narapidana yang dieksekusi mati tahap ketiga tahun ini. Prasetyo sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa, seperti dikutip Antara, mengaku masih menunggu gembong narkoba itu menggunakan hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung akan memberikan batas waktu. Jaksa Agung mengatakan eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengungkapkan eksekusi mati tahap ketiga ini masih difokuskan pada narapidana kasus narkoba. Ketika ditanya terpidana mati Mary Jane dan Filipina, dari Filipina Prasetyo mengatakan masih menunggu proses hukum di negara asalnya. Prasetyo mengakui eksekusi mati mengundang pro dan kontra dari beberapa negara lain. Namun praktik hukum ini adalah kedaulatan hukum Indonesia. Sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemilihan presiden Filipina. Hari Senin 9 Mei 2016, rakyat Filipina pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih presiden. 55 juta penduduk negeri kepulauan di utara Indonesia itu memberikan suara di 36.000 TPS. Salah seorang calon presiden, Rodrigo Duterte, 71 tahun, wali kota Davao, dikenal dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Sehingga tak kurang presiden Filipina saat ini, Benigno Aquino, menyebut Duterte seperti calon diktator dan membandingkannya dengan Adolf Hitler, namun jajak pendapat sebelum pemilihan banyak mengunggulkan Duterte. Dua pesaing berat Rodrigo bukan orang sembarangan. Yang satu seorang perempuan, senator dan putri bintang film Filipina Grace Poe. Yang satu lagi adalah seorang menteri dalam kabinet Aquino, Manuel Rocas, yang juga cucu presiden pertama Filipina. Konstitusi Filipina hanya mengenal sistem pemilihan satu putaran saja, sehingga siapapun yang meraih suara terbanyak akan menjadi presiden. Pemilihan presiden di Filipina kali ini juga diikuti oleh pemilihan wakil presiden. Meskipun dilaksanakan pada saat yang sama, pemilihan wakil presiden dilakukan terpisah. Putra mendiang Presiden Ferdinand Marcos, yaitu Ferdinand Marcos Jr., berpeluang besar terpilih sebagai wakil presiden. Jika berhasil meraih suara terbanyak, maka keluarga Marcos akan kembali ke arena politik Filipina setelah revolusi rakyat yang menyingkirkan mereka 30 tahun lalu. Untuk menjaga pemilihan baik di tingkat pusat maupun daerah, kepolisian Filipina telah mengerahkan 100.000 personil. Sebelumnya, suasana pemilihan telah diwarnai oleh berbagai insiden kekerasan. Sabtu pekan lalu, seorang calon independen, Armando Ceballos, yang maju untuk menjadi wali kota, tewas dibunuh orang-orang bersenjata yang menyerbu rumahnya. Pagi di hari yang sama dengan pemilihan, 7 orang tewas ditembak. Politik Filipina memang sering diwarnai kekerasan seperti itu. Ditambah lagi masa kampanye kali ini berlangsung panas karena calon presiden Duterte sering melontarkan pendapat yang kontroversial. Saat penghitungan sementara, Duterte yang meraih lebih dari 13 juta suara unggul dari dua rivalnya, Manuel Rocas yang memperoleh 7,9 juta suara dan senator Grace Poe yang meraih 7,6 suara. Poe dengan rendah hati mengaku kalah dan mengajak semua pihak untuk mendukung Duterte jika terpilih. Duterte sendiri meskipun unggul dengan rendah hati mengajak rivalnya untuk bersama-sama menyatukan segala perbedaan selama pemilu. Padahal beberapa hari sebelumnya, para pendukung partai pemerintah Aquino yang mencalonkan Manuel Rocas mengajak 3 calon lainnya untuk menjegal Duterte. apakah Duterte akan menjadi diktator seperti yang dituduhkan lawan-lawannya? Itu baru akan diketahui setelah Rodrigo Duterte berkuasa. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Mei. Kita awali dengan Salvador Dali, pelukis perintis aliran surrealisme, lahir pada tanggal 11 Mei tahun 1904. Salvador Dali, pelukis kontemporer ternama asal Spanyol, terlahir ke dunia di kota Figueras. Dali adalah perintis lahirnya aliran kubisme dalam dunia seni lukis. Bakat melukisnya sudah terlihat sejak ia masih remaja, dan dengan cepat ia terkenal sebagai pelukis modern dengan ide-ide baru yang segar sekaligus mengejutkan. Dali meninggal dunia tahun 1989 pada usia 85 tahun. Kita beralih ke peristiwa 11 Mei 1914, Ismail Marzuki lahir. Tanggal 11 Mei 1914, Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Ia adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki Tim di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Lagu ciptaan Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ia sempat mendirikan Orkes Empat Sekawan. Selain itu, ia dikenal publik ketika mengisi musik dalam film Terang Bulan. Ismail Marzuki meninggal di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 25 Mei 1958 pada umur 44 tahun. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Siam resmi berubah nama menjadi Thailand. Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Kerajaan Thai dahulu dikenal sebagai Siam. Sampai tanggal 11 Mei 1949, negara Thailand dikenal sebagai Siam. Dan sampai saat ini nama Siam masih digunakan di kalangan orang Thai, terutama kaum minoritas Tionghoa. Thailand juga sering disebut negeri gajah putih, karena gajah putih merupakan binatang yang dianggap keramat oleh penduduk. Nama lain dari Thailand adalah Muang Thai, yang berarti negara bebas atau negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Thailand adalah negara netral, karena itu juga sering disebut Bathurstat, artinya negara penyangga atau negara pemisah. Thailand memisahkan Myanmar, bekas koloni Inggris, di sebelah barat dengan Laos, dan Vietnam, bekas jajahan Perancis, di sebelah timur. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Mei. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul Kukang Sumatera Dilepas Liarkan. Empat pasang atau delapan ekor kukang Sumatera atau nama latinnya Nitesibus kokang berumur 3 tahun dilepas liarkan ke kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Tegi, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Senin 2 Mei 2016. Hutan Lindung Batu Tegi dipilih sebagai lokasi lepas liar karena statusnya sebagai kawasan konservasi sehingga bisa menjamin keselamatan kukang dari aktivitas manusia.
Pelepas liaran dilakukan oleh Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Satwa Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YARI Bogor yang selama ini merawat hewan yang dilindungi. 8 hewan primata nokturnal tersebut adalah hasil sitaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat di Serang, Banten pada November 2013 lalu. Satwa itu kemudian menjadi barang bukti yang dititip perawatkan di Pusat Rehabilitasi YARI di kaki Gunung Salak, Curug Nangka, Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2013, kukang itu menjalani serangkaian pemeriksaan medis, proses karantina, dan tahapan rehabilitasi seperti pengenalan pakan alami. Aktivitas perilaku pakan dan kebiasaan mereka juga diamati dan dicatat oleh perawat satwa untuk memastikan bahwa perilaku kukang sudah menjadi liar kembali. Manager Animal Care YARI, Dr. Hewan Wendy Prameswari mengatakan, dibutuhkan waktu yang lama untuk merehabilitasi satwa primata korban perdagangan ilegal seperti itu. Mengingat kondisi awal kukang saat masuk pusat rehabilitasi cukup memprihatinkan. Satwa itu mengalami dehidrasi, malnutrisi, dan stres tinggi. Giginya juga sudah terpotong. Beruntung ada dokter hewan spesialis gigi yang dapat menambal gigi kukang yang sudah terpotong, sehingga giginya kembali utuh untuk dapat dilepas liarkan. Setelah selesai menjalani masa rehabilitasi, primata yang sifatnya soliter itu kemudian dipindahkan ke kandang habituasi di kawasan hutan lindung Batu Tegi untuk proses adaptasi. Bentuk kandang habituasi atau rumah sementara kukang adalah lahan terbuka dikelilingi fiber plastik, di dalamnya tumbuh berbagai jenis pepohonan hijau untuk pakan dan tempat tidur kukang. Selama sekitar 1 bulan, kukang dibiarkan beradaptasi dengan habitat dan pakan alaminya. Koordinator Survei Rilis Monitoring YARI, Bobby Muhyiddin mengatakan, tim melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan perilaku kukang di dalam kandang habituasi. Apabila menunjukkan perkembangan yang baik, mencari makan secara alami dan dapat beradaptasi dengan alam, barulah kukang itu bisa benar-benar dilepas liarkan. Guna memudahkan pemantauan setelah lepas liar, kukang terlebih dahulu dipasang radio collar pada bagian leher. Radio collar ini berfungsi sebagai pengirim sinyal yang nantinya ditangkap oleh antena dan menimbulkan bunyi di penerima sinyal. Bunyi yang keluar dari penerima sinyal itu membantu tim monitoring untuk menemukan keberadaan kukang di alam, untuk kemudian diamati perkembangannya. Translokasi kukang di kawasan hutan lindung Batu Tegi merupakan kerjasama program konservasi kukang Sumatera antara YARI dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Lampung dan Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Lampung. Sekian Voy Green dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Australia berhasil mengidentifikasi salah satu jaringan penyelundup manusia di kawasan ASEAN. Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar Jakarta Rabu mengatakan, jaringan ini beroperasi di Indonesia dan Malaysia, dan polisi telah mengidentifikasi pimpinan sindikat ini yang berinisial S. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar daerah khususnya provinsi segera membelanjakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD-nya untuk investasi produktif dan bukan menyimpannya di bank termasuk bank pembangunan daerah. Hal itu dikatakan Presiden dalam sambutan penutupan musyawarah perencanaan pembangunan nasional Musrenbangnas 2016 di Istana Negara Jakarta Rabu. Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah Bambang Sumardiono di Semarang Rabu mengatakan, tidak ada pengamanan khusus di Nusa Kembangan Cilacap menjelang eksekusi mati gelombang ketiga yang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurut dia, pelaksanaan eksekusi mati bukan merupakan momen luar biasa. TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru dan Republic of Singapore Air Force menggelar latihan bersama bersandi Manyar Indopura 2016 di Provinsi Riau Selasa. Latihan ini digelar untuk meningkatkan kerjasama dan menjalin persahabatan di antara dua negara, terutama TNI Angkatan Udara dan RSAF. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu menyatakan proses pembelian pesawat tempur baru Sukhoi Su-35 Flanker E masih tahap tawar-menawar. Hal itu dikatakan Ria Mizar Yakudu sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa. Dia mengatakan keputusan untuk memilih pesawat tempur buatan Rusia ini sudah mencapai 90%. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman akan masuk daftar narapidana yang dieksekusi mati tahap ketiga tahun ini. Prasetyo sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa, seperti dikutip Antara, mengaku masih menunggu gembong narkoba itu menggunakan hak hukumnya mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang akan memberikan batas waktu. Perusahaan asal Korea Selatan saat ini dalam proses konstruksi untuk merealisasikan investasinya di sektor tekstil sepatu senilai $120 juta. Berdasarkan laporan yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, perusahaan menargetkan bulan September 2016 dapat melakukan tahap produksi komersial. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melepas ekspedisi Napak Tilas Spirit of Majapahit sebagai bagian dari promosi budaya maritim Indonesia. Hal itu dikatakan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin saat melepas replika kapal Majapahit di Marina Ancol, Jakarta, Rabu. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berkunjung ke Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia, dapat menjadi pengalaman menakjubkan yang tak terlupakan. Indah, magis, dan sakral. Tak cukup kata menggambarkan keunikan tempat suci yang dibangun di abad ke-9 ini. Setelah puas menjelajahi dan mengamati relief-relief yang terpampang di seluruh bagian candi, ternyata ada cara lain untuk menikmati keindahan Candi Borobudur yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Menyaksikan Candi Borobudur ketika matahari terbit dari Bukit Puntuk Setumbu akan membuat kunjungan Anda ke Indonesia semakin berkesan dan tak terlupakan. Saudara pendengar, Puntuk Setumbu adalah bukit setinggi kurang lebih 400 meter di atas permukaan laut di gugusan pegunungan Menoreh. Dulunya lokasi ini merupakan ladang milik penduduk. Puncak Puntuk Setumbu berupa pelataran yang dikelilingi pagar pembatas. Tempat ini menjadi lokasi favorit bagi fotografer untuk mengabadikan Borobudur di kala matahari terbit. Tak hanya fotografer, masyarakat dan turis juga tak ketinggalan ikut menikmati indahnya candi dengan 72 stupa dari ketinggian. Belakangan Bukit Puntuk Setumbu ini semakin populer karena menjadi lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Lelahnya perjalanan menuju bukit akan terbayar saat menyaksikan Borobudur berselimut kabut dengan latar matahari yang muncul dari balik gunung. Saudara pendengar, Anda juga dapat berkemah di puncak bukit Puntuk Setumbu. Puntuk Setumbu memiliki luas kurang lebih seperti lapangan bola basket. Di sana terdapat gazebo, gardu pandang, dan kursi untuk beristirahat. Jangan lupa untuk membawa kamera Anda, karena Anda tak ingin melewatkan kesempatan mengabadikan pemandangan yang tak ada duanya ini. Anda akan terlena akan keindahan dan kesahduan Borobudur dari Puntuk Setumbu. Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin menyaksikan keindahan Borobudur melalui Puntuk Setumbu, waktu terbaik adalah sebelum pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Puntuk Setumbu ini terletak tak jauh dari Candi Borobudur, tepatnya di Dusun Kerahan, Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang. Dari kaki bukit, Anda harus mendaki selama kurang lebih 15 menit untuk mencapai puncak bukit. Waktu terbaik untuk datang ke tempat ini adalah saat musim kemarau, yaitu sekitar bulan Juni hingga Agustus. Pada bulan-bulan ini matahari dapat terlihat dengan jelas tanpa diselimuti mendung, sehingga bisa mendapatkan momen yang indah. Anda cukup membayar sebesar Rp30.000 per orang sebagai restribusi. Bagi pengunjung lokal, Anda hanya membayar setengahnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya, dan saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Farman dalam acara Warna-warni. Saudara, banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten Bandung ketika musim hujan terjadi akibat banyaknya lahan kritis di kawasan hulu Sungai Citarum. Untuk mengatasi persoalan lahan kritis tersebut, tidak hanya dengan menanam pohon, akan tetapi harus diikuti juga dengan pemeliharaan pohon tersebut. Terkait dengan penanaman pohon dan lahan kritis di hulu Sungai Citarum, Warna-warni kali ini mengenai masyarakat dapat mengambil kredit bank dengan agunan pohon yang ditanam dan dirawat dengan baik. Saudara, tingginya endapan lumpur di wilayah yang dilanda banjir di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, menunjukkan masih luasnya lahan kritis di kawasan Sungai Citarum. Untuk itu diperlukan upaya serius dari pemerintah Kabupaten, Pemkab Bandung, dan masyarakat dalam penanganan lahan kritis tersebut. Penanaman dan perawatan pohon yang sudah ditanam harus terus digalakkan untuk mengajak masyarakat di wilayah hulu Sungai Citarum berpartisipasi dalam menanam dan memelihara pohon. Bupati Bandung, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung, akan menerbitkan sertifikat kepemilikan pohon. Sebagai ilustrasi, seseorang akan mendapat 100 bibit pohon. Dari 100 bibit tersebut, 50 bibit akan menjadi milik orang tersebut dan akan diterbitkan sertifikasi kepemilikan pohon atas nama si pemelihara. Sementara 50 bibit pohon sisanya menjadi milik pemerintah, kecamatan, dan pemerintah desa. Sertifikat tersebut akan dikeluarkan setelah pohon berumur 6 bulan hingga 1 tahun. Sertifikat ini bisa dijadikan anggunan meminjam kredit di Bank Perkreditan Rakyat BPR milik Kabupaten Bandung. Saudara Bupati Bandung Dadang M. Nasir menjelaskan pohon tersebut tidak boleh ditebang walaupun sudah menjadi milik masyarakat. Pohon tersebut bisa dijual ke pemerintah Kabupaten Bandung. Menurut Dadang M. Nasir, penanganan banjir di Kabupaten Bandung harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah Kabupaten Bandung maupun masyarakat, bergotong royong melakukan kegiatan penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir yang selalu menimbulkan korban materi maupun non-materi. Bupati Dadang menambahkan, penyadaran masyarakat merupakan salah satu solusi yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Jangan lagi ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Selain itu dibutuhkan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke sungai. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik rajin pelihara pohon, kredit bank menanti. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Ari Kusmiran. Namun sebelumnya kita nikmati dulu sebuah lagu dari Ari Kusmiran berjudul Setulus Hatimu.
Saya percaya.
Saudara, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu sering menjadi headline berita karena bencana lumpur Lapindo. Dari Sidoarjo inilah terlahir Ari Kusmiran. Seorang penyanyi pop Indonesia era 70-an yang menggapai puncak menjadi idola remaja di kala itu dengan sejumlah tembang cinta yang menjadi hits. Karirnya dimulai sejak di bangku sekolah dasar. Ia menjuarai festival pop singer se-Jawa Timur dan berturut-turut selama 3 tahun. Sejak itu ia dikontrak dengan perusahaan rekaman Mutiara Record dengan album pertama Kenangan Desember. Dalam setahun, Kusmiran dapat menghasilkan minimal 10-12 album. Is Haryanto, Arianto, Barche van Houten memiliki banyak andil dalam karirnya sejak tahun 1970-an. Tour show ke luar negeri seperti Singapura pun dijalani Kusmiran dalam rangka Festival Film Asia pada tahun 1977. Tour tersebut kemudian dilanjutkan ke Filipina dalam rangka Asian Song Festival yang pertama. Dalam festival tersebut, Kusmiran membawakan lagu etnik berbahasa Jawa berjudul Romo Ono Maling, ciptaan Titiek Puspa, berduet dengan Ade Manuhutu. Dilanjutkan serangkaian tour show ke Suriname, Rotterdam, dan Den Haag, dan dengan album berbahasa Jawanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Ari Kusmiran dengan Di Tepian Sungai Babylon.
Di tepian sungai Babylon.
Pada tahun 1979, ia bermain dalam film-film bertema remaja seperti Binalnya Anak Muda, Gita Cinta dari SMA, Arjuna Mencari Cinta, dan Remaja-Remaja. Pada tahun yang sama, Kusmiran mengeluarkan album disco Di Tepi Sungai Babylon, Setulus Hatimu, Semurni Cintamu, Bersukaria, Apapun Terjadi, dan Di Balik Tirai Penjara. Kusmiran dianugerahi 3 penghargaan Silver Record dan 4 penghargaan Golden Record dari perusahaan rekaman Remako. Baiklah saudara, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Ari Kusmiran dengan judul Kenangan Desember, dan sampai jumpa.
Yeah. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.